Καλημέρα σας, αδερφοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να ανταποκριθούμε στην ομολογία που μόλις ακούσαμε, στην οδεία που είχαμε, παρά να σηκωθούμε όρθιοι και να προσευχηθούμε στο Θεό. Παρακαλώ πολύ, ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, δοξασμένο, ας είναι πάντοτε το όνομά Σου. Σε δοξάζουμε και σε ευλογούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί το πρωινό αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να υψώσουμε τη φωνή μας με τις υπόλοιπες αγγελικές δυνάμεις που αιώνια δοξάζουν το δικό Σου το όνομα. Για να ψάλουμε το μεγαλείο Σου, να ψάλουμε τη χάρη Σου, να ψάλουμε για το Ευαγγέλιο, για τον Ιησού Χριστό, το σωτήρα μας. Και πόσο σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την ομολογία που μόλις ακούσαμε. Εσύ να ευλογήσεις τον αδερφό μας, να συνεχίσεις να τον ευλογείς σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ζωντανός, όχι μόνο γιατί έκανες ένα έργο κάποτε στη ζωή μας, αλλά γιατί εσύ συνεχίζεις και εργάζεσαι. Δοξασμένο ας είναι το όνομά Σου. Και σήμερα, Κύριε, ιδιαίτερα την ώρα αυτή, καθώς είναι τελευταία λατρεία του χρόνου, θέλουμε εσύ να μας μιλήσεις. Είμαστε κουρασμένοι από τη ζωή, είμαστε αγχωμένοι από τις περιστάσεις. Κοιτάζουμε όλα αυτά που συγίνονται στην κοινωνία και στην πολιτική και ατενίζουμε σε Σένα, Κύριε. Εσύ είσαι η ελπίδα μας. Κάνε έλεος στο λαό μας, δώσε μέρες ειρήνης, μέρες διακονίας και μέρες ευλογίας. Αφύπνισε το λαό μας να στραφεί στο Ευαγγέλιο και χρησιμοποίησέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, σαν όργανα δικά Σου. Ιδιαίτερα καθώς τελειώνει ο χρόνος αυτός, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας κράτησες, ήσουν μαζί μας αυτή τη χρονιά. Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα εμπόδια, μέσα σε όλα που τα οποία εσύ επέτρεψες, στα καλά και στα δύσκολα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ξέρουμε ότι εσύ που έμεινες πιστός μέχρι τώρα, εσύ θα συνεχίσεις να είσαι πιστός. Έτσι λοιπόν ατενίζουμε την καινούργια χρονιά με ελπίδα, με προσδοκία σε σένα για περισσότερες ευλογίες, για περισσότερα δώρα δικά Σου. Και την ώρα αυτή γονατίζουμε στα πόδια Σου και περιμένουμε εσύ να μας μιλήσεις για ένα λόγο ενθάρρυνσης και καθοδήγησης για την καινούργια χρονιά. Στο με τη χάρη του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει την καινούργια χρονιά πραγματικά καινούργια? Πραγματικά διαφορετική. Άραγε υπάρχει κάτι που μπορούμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει για το νέο έτος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι φέρει, ό,τι επιτρέψει ο Θεός μέσα στη ζωή μας? Πιστεύω, αδερφοί μου, ότι αυτό που χρειαζόμαστε για την καινούργια χρονιά είναι σοφία. Χρειαζόμαστε σοφία από το Θεό. Αυτό που μπορεί να κάνει την καινούργια χρονιά πραγματικά διαφορετική είναι η σοφία του Θεού. Είναι να γίνουμε σοφοί και να μην κάνουμε φέτος, τον καινούργιο χρόνο, τα λάθη που κάναμε πέρυσι. Χρειαζόμαστε για το νέο έτος να ζητήσουμε τη σοφία του Θεού, γιατί με τη σοφία του Θεού μπορούμε σωστά να αντιμετωπίσουμε τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Ένας από τους λόγους που θέλω να φύγει το 2014 είναι για να ξεχάσω τις ασοφίες μου μέσα στη χρονιά αυτή. Να ξεχάσω τις απερισκεψίες μου, τα λάθη που έκανα μέσα σε αυτή τη χρονιά. Πόσα λόγια δεν είπαμε για τα οποία μετανιώσαμε. Πόσα πράγματα δεν κάναμε που πληγώσαμε, στεναχωρέσαμε τους φίλους, τους αδελφούς μας, τους αγαπητούς μας. Πότε επιτέλους, Κύριε, θα μεγαλώσω σε σοφία? Πότε επιτέλους θα φύγει ένας χρόνος χωρίς λάθη, χωρίς απερισκεψίες? Πότε επιτέλους θα μου δώσεις λίγη από τη σοφία Σου? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, τίποτα άλλο δεν ζητώ για αυτόν τον καινούργιο χρόνο να μου φέρει παρά σοφία. Σοφία από τον Θεό. Γι' αυτό προσεύχομαι μαζί με τον Μωυσή, δίδαξέ με έτσι να μετράω τις ημέρες μου ώστε να προσκολάω την καρδιά μου στη σοφία Σου. Μέσα στη βιβλική διήγηση των πρώτων μηνών μετά τη γέννηση του Χριστού συναντούμε πολλούς σοφούς ανθρώπους. Όπως η προφήτισσα Άννα και ο σοφός Σιμεών. Όμως στην αφήγηση του Ευαγγελίου του Ματθαίου, ξεχωριστή θέση έχουν οι μάγοι από την Ανατολή. Σοφοί αυτοί οι άνδρες που ήρθαν να βρουν, να προσκυνήσουν και να δώσουν δώρα στο μικρό Ιησού. Ποιοι ήταν αυτοί οι μάγοι? Από πού ήρθαν? Πώς ξέρανε για τον Μεσσία? Στις χριστουγεννιάτικες κάρτες βλέπουμε τρεις μάγους πάνω σε καμήλες να ακολουθούν στολισμένοι κάποιον κομίτη και κρατούν στα χέρια τους δώρα και οδηγούνται έξω από τη φάτνη της γέννησης του Ιησού. Η παράδοση λέει ότι προέρχονταν από διαφορετικές φυλές από τα παιδιά του Νόε, δηλαδή από τον Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Ακόμα η παράδοση λέει ότι ήρθαν στην Παλαιστίνη από την Αιθιοπία και τα ονόματά τους ήταν Κάσπαρ, Βαλτάσαρ και Μελχιόρ. Και μάλιστα αν πάτε στον καθεδρικό ναό της Κολονίας θα βρείτε μέσα σε μια χρυσή κασετίνα τα υποτιθέμενα κρανία των τριών αυτών μάγων. Όμως όταν στρεφόμαστε στην Αγία Γραφή βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς ποτέ δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι μάγοι ήταν τρεις. Μπορεί να ήταν λοιπόν πολύ περισσότεροι. Οι μάγοι επίσης δεν βρήκαν τον Ιησού στη φάτνη, μια που η Αγία Γραφή μας λέει ότι βρήκαν τον Ιησού σε σπίτι. Κατά πάσα πιθανότητα τον βρήκαν μετά από αρκετούς μήνες μετά από τη γέννηση του Ιησού, αφού ο Ηρώδης σκότωσε όλα τα νήπια από 12 χρονών, από 2 χρονών και κάτω. Ακόμα οι μάγοι δεν μπορεί να έρθαν από την Αιθιοπία, γιατί η Αιθιοπία είναι νότια, και όχι ανατολικά της Παλαιστίνης, από όπου σαφώς μας αναφέρεται ότι ήρθαν αυτοί οι μάγοι. Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος μας πληροφορεί ότι οι μάγοι λεγόντουσαν ιερείς των Μίδων, που ως γνωστό ζούσαν στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Οι Μίδες και οι Πέρσες είχαν καταλάβει την παλιά Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, αλλά είχαν διατηρήσει τη θρησκεία της, τον Ζωροαστρισμό. Και οι Ζωροάστρες οι μάγοι ήταν ιερείς που πίστευαν σε ένα μεν Θεό από τη μια μεριά, από την μεριά τον λάτρευαν με πολλά ειδωλατρικά στοιχεία της φωτιάς και προείσταντο σε ειδωλατρικές πρακτικές που δυστυχώς ακόμα και σήμερα είναι πολύ συνηθισμένες και διαδεδομένες. Μαγείες, μαντίες, αστρολογίες, επικοινωνίες με πνεύματα και όλα αυτά. Οι Πέρσες βασιλιάδες μάζεψαν γύρω τους πολλούς τέτοιους μάγους. Και η αποστολή τους ήταν να τους βοηθούν με την αποκρυφιστική τους σοφία. Έτσι σιγά σιγά τον τίτλο του μάγου πήραν όλοι οι σύμβουλοι του βασιλιά. Οι διάφοροι σύμβουλοι από διάφορες ειδικότητες, οι μαθηματικοί, οι φιλόσοφοι, οι γιατροί, οι νομικοί, οι δάσκαλοι, οι γεωμέτρες, οι αστρονόμοι, όλοι γίνανε γνωστοί με τον τίτλο του μάγου. Έτσι οι μάγοι ήταν αυτοί που συμβούλευαν τους βασιλιάδες πάνω σε όλα τα θέματα. Μα θα με ρωτήσετε, αν πραγματικά οι μάγοι εξ Ανατολών που επισκέφθηκαν τον Ιησού ήταν τέτοιοι ειδωλολάτρες, βασιλικοί σύμβουλοι, πώς ψάχνανε, πώς περίμεναν τον Μεσσία? Όπως ίσως ξέρετε, ο Βαβυλώνιος βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορας, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και κατάλαβε τους Ιουδαίους το 587 π.Χ. και τους έφερε εχμαλώτους στην Βαβυλώνα. Η βιβλική ιστορία μαρτυρεί ότι στο περιβάλλον, στο βασιλικό περιβάλλον των μάγων υπήρξε έντονη μαρτυρία και έντονη επιρροή από πιστούς ανθρώπους του λαού του Θεού. Παραδείγματος χάρη, όταν αυτοί οι μάγοι, οι σύμβουλοι του βασιλιά απέτυχαν να βρουν το όνειρο που ξέχασε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας, το αποκάλυψε και το ερμήνευσε ο Δανιήλ. Έτσι, όταν διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 48, ότι ο βασιλεύς έκανε τον Δανιήλ αρχιδικητήν επί πάντας τους σοφούς της Βαβυλώνας, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Δανιήλ στην πραγματικότητα έγινε ο αρχιμάγος, ο αρχηγός των μάγων και βρέθηκε σε μια θέση να διδάξει και τους άλλους συμβούλους του βασιλιά, τον αληθινό Θεό και τις Ιουδαϊκές προφητείες για το Μεσσία. Αν και ο αυτοκράτορας Κύρος αργότερα έδωσε άδεια στους εχμαλώτους Εβραίους στη Βαβυλώνα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, οι περισσότεροι ποτέ δεν έφυγαν από τη Βαβυλώνα και έμειναν εκεί και έφτασαν στις πιο υψηλές θέσεις, ακόμα και σε αυτές των μάγων. Αν και ο Μέγας Αλέξανδρος κυρίευσε τους Μηδοπέρσες, η Ρώμη ποτέ δεν κατάφερε πλήρως να υποτάξει την περιοχή αυτή που τότε ονομάστηκε Παρθία. Οι μάγοι λοιπόν της Παρθίας είχαν τόση μεγάλη εξουσία που ήταν αυτοί οι οποίοι ανακήρυσαν τους βασιλιάδες. Όχι απλώς ήταν λοιπόν βασιλική σύμβουλη, αλλά ήταν αυτοί που έχριαν και αναδείκνυαν τους βασιλιάδες. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στις δασκαλίες τους έμεινε η αναμονή του Μεσσία και περίμεναν τη γέννηση του βασιλιά των Ιουδαίων με τη συνοδεία σπανίων αστρικών φαινομένων. Τώρα που κάναμε κάποιες υποθέσεις και έχουμε κάποια ιδέα για το τι ήταν αυτοί οι μάγοι, θέλω να διαβάσουμε τη βιβλική ιστορία με μια ερώτηση. Θέλω να σκεφτούμε γιατί αυτοί οι μάγοι ήταν σοφοί. Και γιατί θα το κάνουμε αυτό? Για να βγάλουμε συμπέρασμα πώς εμείς μπορούμε να είμαστε σοφοί την καινούργια χρονιά. Πώς εμείς μπορούμε να γίνουμε σοφοί το 2015. Διαβάζω λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου, τα εδάφια 1 με 9. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων. Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Όταν έμαθε το νέο ο Ηρώδης, ταράχτηκε. Και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης. Και εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει το λαό μου, τον Ισραήλ. Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ, λέγοντάς τους, πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω. Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με την γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Γιατί αυτοί οι μάγοι ήταν σοφοί? Αυτοί οι μάγοι ήταν σοφοί γιατί πρώτον ακολούθησαν την οδηγία του Θεού. Αυτοί οι μάγοι ήταν σοφοί γιατί ακολούθησαν την οδηγία του Θεού. Οι μάγοι αυτοί πίστεψαν ότι ο Θεός θα τους οδηγήσει στον Χριστό. Είχαν περάσει χρόνια αναμονής, μελέτης για κάποιο σημάδι για τη γέννηση αυτού του βασιλιά. Και το αστέρι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το δάχτυλο του Θεού που τους έδειχνε στον ουρανό που πρέπει να πάνε για να βρουν τον Χριστό. Φανταστείτε όμως τώρα ξαφνικά αυτή την πομπή των βασιλικών συμβούλων, των Πάρθων, να μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα και να ρωτούν «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Γιατί είδαμε το άστρο του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Φανταστείτε τι έπαθε ο Ηρώδης, που είδε αυτούς που ανακηρύσουν τους βασιλιάδες να ψάχνουν το βασιλιά των Ιουδαίων, ένα μωρό. Ενώ ο Κέσαρας Αύγουστος έδωσε τον τίτλο αυτό στον ίδιο. Ταράχτηκε ο βασιλιάς Ηρώδης. Αλλά ακολούθησε τη διπλωματική οδό. Τους βοηθάει να βρουν τον Χριστό με σκοπό να τον σκοτώσει. Ρωτάει λοιπόν τους αρχιοδασκάλους του λαού πού θα γεννιόταν ο Χριστός κατά τις γραφές. Και αυτοί του δείχνουν τις προφητείες που λέει ότι θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ. Εκεί είναι η πόλη που θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Πηγαίνετε να βρείτε το παιδί, λέει στους μάγους. Και αφού το βρείτε, πέστε μου που είναι να το προσκυνήσω κι εγώ. Προβληματισμένοι θα έφυγαν οι μάγοι από την Ιερουσαλήμ. Κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος που αφήσαμε το αστέρι και μπήκαμε στην Ιερουσαλήμ να ψάξουμε τον νεογέννητο βασιλιά στο παλάτι του Ηρώδη. Κάτι πάει στραβά εδώ. Έπρεπε να μείνουμε στην οδηγία του Θεού, στο άστρο. Αυτό μας έφερε ως εδώ. Αυτό έπρεπε να ακολουθούμε. Ο δικός τους βασιλιάς γεννήθηκε και κανένας δεν ξεκίνησε για τη Βηθλεέμ. Ήρθαμε εμείς από τόσο μακριά, τους είπαμε τα νέα και πάλι αυτοί δεν κινήθηκαν. Μα δεν βλέπουν την οδηγία του Θεού. Μα δεν θυμούνται την προφητεία από τα δικά τους Άγια Βιβλία, όπως παράδειγμα των Αριθμών, στο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 17, θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Αλλά καλά ο κόσμος, αυτοί οι πρωτοδιδάσκαλοι, να γνωρίζουν το μέρος της γέννησης που είναι η Βιθλεέμ, να τους πούμε ότι αυτός που περιμένατε γεννήθηκε και αυτοί να μην ξεκινήσουν να το συναντήσουν. Οι μάγοι ήταν σοφοί γιατί ακολούθησαν την οδηγία του Θεού. Στην ιστορία αυτή υπάρχουν πολύ άσοφοι άλλοι άνθρωποι. Ο Ηρώδης, οι γραμματείς του λαού, οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ ήταν όλοι ανόητοι γιατί απέρριψαν την οδηγία του Θεού και έχασαν την ευκαιρία να βρουν τον βασιλιά τους. Συμπέρασμα, αδερφοί μου, πότε είμαστε σοφοί? Είμαστε σοφοί όταν ακολουθούμε το θέλημα και την οδηγία του Θεού στη ζωή μας. Άραγε, θα ζήσω με υπακοή στο θέλημα του Θεού το 2015. Άραγε, θα είσαι ευαίσθητος στη φωνή του Θεού να κάνεις το θέλημά Του το 2015. Περιμένεις και ζητάς την οδηγία του Θεού για τη ζωή σου. Μερικές φορές κάνουμε το λάθος και περιμένουμε κάποια άλλη οδηγία, κάτι άλλο να κάνουμε. Και ο Θεός ήδη μας έχει θέσει σε ένα περιβάλλον. Και θέλει η ζωή μας, ο χαρακτήρας μας, η συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, η ζωή μας να είναι μαρτυρία, αγάπης, θυσίας, προσφοράς. Ο Θεός δεν μας δίνει ένα χάρτη στη ζωή, να γνωρίζουμε εκ των προτέρων όλες τις λεπτομέρειες της διαδρομής. Μας δίνει απλά ένα στέρι. Και θέλει συνέχεια να το ακολουθούμε. Μα συνέχεια. Το θέλημα του Θεού είναι ένα βήμα. Το βήμα αυτό που ξέρεις, αυτό κάνε, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το βήμα που βλέπεις μπροστά σου είναι το αστέρι του Θεού που σε οδηγεί. Ο Θεός οδηγεί βήμα-βήμα. Μη ρωτάς λοιπόν το θέλημα του Θεού για το μέλλον. Ζήσε το θέλημα του Θεού στο παρόν. Φέτος. Το μήνα αυτό, αυτή την ημέρα, λέει ο Λόγος του Θεού, εν πάσες τες οδές σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Στον Ισραήλ, ο Θεός έδωσε το στήλο της φωτιάς στην έρημο να τον οδηγεί. Στους μάγους αυτούς έδωσε το αστέρι τη νύχτα. Μπορεί σήμερα ο Θεός να μην μας οδηγεί με ένα τόσο εντυπωσιακό τρόπο, αλλά μας έχει δώσει το λόγο του. Και αυτός πάντα είναι ένα βήμα μπροστά από μας και μας φωτίζει το επόμενό μας βήμα. Αδελφοί μου, οι σοφοί άνθρωποι πάντα ακολουθούν την οδηγία του Θεού. Θέλετε να μην κάνουμε οδηγίες, να μην κάνουμε, συγγνώμη, ανοησίες την χρονιά αυτή? Ας ακολουθήσουμε την οδηγία του Θεού. Ας ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Οι μάγοι ήταν σοφοί γιατί ακολούθησαν την οδηγία του Θεού. Εμείς θα είμαστε σοφοί αν κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Όμως δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Θα διαβάσω και τα εδάφια 10 μέχρι 11. Να δούμε ένα δεύτερο λόγο για τον οποίο οι μάγοι ήταν σοφοί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκανε στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Οι μάγοι ήταν σοφοί, όχι μόνο γιατί ακολούθησαν την οδηγία του Θεού, αλλά γιατί δεύτερον, γιατί λάτρευσαν το Μεσσία του Θεού. Οι μάγοι ήταν σοφοί γιατί λάτρευσαν το Μεσσία του Θεού. Θέλουμε να είμαστε σοφοί. Ας ξοδέψουμε τη χρονιά που έρχεται σε λατρεία και σε υπηρεσία του Κυρίου. Όταν ξεκίνησαν οι μάγοι αυτοί από τη Βαβυλώνα, πολλοί τους κορόιδεψαν. Μπορώ να το φανταστώ. Πού πηγαίνετε, δεν ξέρουμε. Σε ποιον πάτε, δεν ξέρουμε ούτε το όνομά του. Πόσο θα προχωρήσετε, δεν ξέρουμε. Γιατί ξεκινάτε αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι? Μπορεί να μην ξέρουμε πού πηγαίνουμε, αλλά ξέρουμε ότι ο σκοπός του Θεού είναι να προσκυνήσουμε το βασιλιά, το σωτήρα, τον Μεσσία, να τον υπηρετήσουμε. Αδερφοί μου, αυτός είναι ο δρόμος μπροστά μας. ένας δρόμος πίστης, ένας δρόμος υπηρεσίας, ένας δρόμος προσκύνησης. Αυτό ισχύει για την αδελφή μας Μάριον, αυτό ισχύει για όλους μας. Οι μάγοι το είπαν καθαρά. Ήρθαμε για να προσκυνήσουμε το νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων. Δεν ήρθαν από περιέργεια μπροστά στον Χριστό. Δεν ήρθαν να δουν πώς παίζει, αλλά ήρθαν γιατί τον δέχτηκαν, γιατί τον πίστεψαν και γιατί ήταν έτοιμοι να τον υπηρετήσουν. Ήρθαν να τον λατρεύσουν. Αδελφοί μου, την επόμενη χρονιά ας αποφασίσουμε. Αυτό που θα χαρακτηρίζει την επόμενη χρονιά είναι η υπηρεσία του Θεού, η λατρεία μας Αυτόν. Αυτό ήταν ο σκοπός του Θεού για αυτούς. Ένας μεγάλος συγγραφέας, καθώς κουβέντιαζε τους μεγαλύτερους λόγιους των εποχών, σύγκρινε τον Ιησού Χριστό με τον Βίλιαμ Σέξπιρ και είπε: «Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι η εξής. Αν ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα ο Σέξπιρ, θα πρέπει όλοι να σηκωθούμε από σεβασμό και τιμή. Αλλά αν ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός, όλοι θα πρέπει να γονατίσουμε κάτω ταπεινά και να το λατρεύσουμε». Σαν πιστός, δεν γνωρίζω τι έχει στα σχέδια του ο Θεός για μένα το 2015. Δεν έχω την οδηγία του σε πάρα πολλά θέματα. Όμως γνωρίζω το σκοπό του για τη ζωή μου. Και ο σκοπός του για τη ζωή μου είναι να δοξάζω τον Χριστό και μια μέρα να τον απολαύσω για πάντα. Το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε το δρόμο που θα μας οδηγήσει το 2015, αλλά ξέρουμε που τελικά θα βρεθούμε. Στην παρουσία του Θεού, στην απόλαυση του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Να το δοξάσουμε και να το υπηρετήσουμε στην πορεία μας μέχρι να βρεθούμε εκεί. Άρα για εκπληρώνουμε το σκοπό μας της λατρείας του Θεού, του Χριστού στη ζωή μας, με την υπακοή μας, με την υπηρεσία μας, με κάθε σκέψη μας, με κάθε πράξη μας, με κάθε ανάσα μας. Το κάναμε αυτό το 2014. Έχω για πολλά πράγματα να μετανοήσω. Αλλά εδώ οι μάγοι είναι σοφοί, γιατί δεν ήρθαν να δουν τον Ιησού, αλλά ήρθαν να τον λατρέψουν. Και η λατρεία των μάγων έχει τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η χαρά. Ένιωσαν χαρά πολύ μεγάλη. Το δεύτερο είναι η προσκύνηση. Έπεσαν και τον προσκύνησαν. Και το τρίτο είναι η προσφορά. Του πρόσφεραν δώρα, χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Το πρώτο στοιχείο είναι η χαρά. Και μπορούσαμε να το δούμε αυτό και στην ομολογία του αδελφού μας και μπορούμε να δούμε και τη δική μας την ομολογία. Το πρώτο πράγμα που ο νέος ο πιστός έχει στη ζωή του, η πρώτη πνευματική εμπειρία, είναι η χαρά. Που όμως αυτή θα πρέπει να είναι μια πνευματική εμπειρία την οποία θα πρέπει να έχουμε συνεχώς και να καλλιεργούμε συνεχώς. Να θυμόμαστε όλους τους πνευματικούς λόγους για τους οποίους θα πρέπει να χαιρόμαστε εν Χριστώ Ιησού. Η καρδιά μας θα πρέπει να γεμίζει από το ξεχύλισμα του Χριστού, όχι των περιστάσεων. Του Χριστού. Αυτή είναι η πηγή της χαράς μας. Ο πιστός μέσα σε όλες τις περιστάσεις μπορεί να χαίρεται λατρεύοντας τον Κύριο. Σαν τους μάγους και εμείς βρήκαμε τον Σωτήρα, τον προσκυνήσαμε και γι' αυτό θα πρέπει να χαιρόμαστε. Για θα πρέπει να τον προσκυνούμε συνεχώς και να χαιρόμαστε συνεχώς. Οι σοφοί χαίρονται λατρεύοντας τον Χριστό. Ας είναι λοιπόν αδερφοί μου η επόμενη χρονιά το 2015 ένα έτος χαράς, μια χρονιά γεμάτο χαρά, καθώς θα προσκυνούμε και θα λατρεύουμε τον Κύριο, ας είναι γεμάτο χαρά. Οι σοφοί χαίρονται λατρεύοντας τον Χριστό. Ας είμαστε κι εμείς λοιπόν χαρούμενοι χριστιανοί. Γιατί το αντίθετο είναι οξύμορο. Δεν ταιριάζει σε εμάς τους χριστιανούς να μην είμαστε άνθρωποι χαράς και ευγνωμοσύνης. Το δεύτερο είναι η προσκύνηση. Η προσκύνηση είναι επίσης χαρακτηριστικό του κάθε πιστού. Οι μάγοι προσκύνησαν γιατί βρήκαν τον βασιλιά. Εμείς λατρεύουμε τον ζωντανό μας Κύριο. Ο λόγος του Θεού μας λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, που σημαίνει ότι η ύψιστη εκδήλωση της ανθρώπινης σοφίας είναι η λατρεία του Θεού, είναι ασύλληπτη σκέψη. Δεν μπορείς να λατρεύσεις τον Θεό χωρίς να προσκυνήσεις τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Ο λαός Ισραήλ δεν προσκύνησε τον Χριστό. Ήθελε να λατρεύσει τον Θεό χωρίς να προσκυνήσει τον Χριστό. Αυτή που υποτίθεται ήταν σοφή, ο λαός Ισραήλ, απεδείχθηκε ανόητος, γιατί δεν προσκύνησε τον Χριστό. Και αυτοί που ήταν υποτίθεται ειδωλολάτρες, μακριά, οι μάγοι, αποδείχθηκαν σοφοί, γιατί προσκύνησαν τον Χριστό. Μήπως και εσύ, Μήπως και εγώ, σαν τους Εβραίους, θέλουμε να λατρεύουμε τον Θεό, αλλά όχι τον Χριστό? Έχεις προσκυνήσει τον Χριστό? Οι σοφοί στη λατρεία τους προσκυνούν τον Χριστό. Έχουν αναγνωρίσει την ύψιστη αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το τρίτο χαριστικό του κάθε πιστού είναι η προσφορά. Και το βλέπουμε καθαρά εδώ σε αυτούς τους μάγους. Δεν μπορείς να προσκυνήσεις μόνο, χωρίς παράλληλα να ανοίξεις τους θησαυρούς όπως έκαναν οι μάγοι. Λατρεύουμε όχι μόνο όταν ψάλουμε και προσευχόμαστε, αλλά και σε λίγο που θα έχουμε και τη λογία μας και την προσφορά μας. Όταν ανοίγουμε το πορτοφόλι μας και προσφέρουμε στη λογία, είναι πράξη λατρείας. Όταν από τα έσοδά μας, τα εβδομαδιαία, τα μηνιαία, ξεχωρίζουμε για την προσφορά μας για το Ευαγγέλιο του Χριστού, λατρεύουμε τον Θεό. Όμως ειδικά τα δώρα αυτών των μάγων έχουν μεγάλη σημασία. Είναι προφητικά σύμβολα της ζωής του Κυρίου μας. Γιατί αυτοί οι μάγοι πρόσφεραν χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Ο χρυσός φυσικά είναι το δώρο για έναν βασιλιά. Ο Χριστός γεννήθηκε να γίνει βασιλιάς. Ήταν ο βασιλιάς μας. Από τον υπουράνιο θρόνο του βασιλεύει σήμερα μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Χριστός είναι βασιλιάς, ώστε τα δώρα μας να είναι χρυσά, δηλαδή τα πιο πολύτιμα που έχουμε. Μην πάει το μυαλό σας στο χρυσό το μέταλλο. Δες τι είναι πραγματικά πολύτιμο για τη δική σας τη ζωή. Τη δύναμή μας, το χρόνο μας, τα ταλέντα μας, το μεράκι μας, τη ζωή μας. Είμαστε με κάποιες συζητήσεις με κάποιους αδερφούς αλλού, που ήταν πιο πρόθυμοι για ένα σκοπό να κόψουν ένα μεγάλο τσεκ, παρά να δώσουν κάποιες ώρες υπηρεσίας. Τι είναι πιο πολύτιμο σε σένα? Ποιο είναι το χρυσό σου? Εκείνο θέλει ο Θεός. Για να σκαφές στις Μυκήνες, στην Κνωσό, στη Βεργίνα, αποδεικνύουν ότι ο χρυσός ήταν το μέταλλο των βασιλιάδων. Το δώρο που τους ταιριάζει. Άραγε είναι τέτοια τα δώρα μας. Είναι το καλύτερα που έχουμε. Οι σοφοί προσφέρουν στο Χριστό τα πιο πολύτιμά τους. Εμείς τα καλύτερα ή τα δεύτερα, τα τρίτα, ό,τι περισσέψει. Τι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε για τον Χριστό το 2015. Το δεύτερο δώρο είναι το λιβάνι. Βέβαια το λιβάνι είναι δώρο για τον Θεό. Το χρησιμοποιούσαν σαν θυμία μας στην Παλιά Διαθήκη μέσα στο ναό. Ο οίκος του Θεού, τα ρούχα του ιερέα μύριζαν λιβάνι. Ο Ιησούς ήταν Θεός και μπορούσε να δεχθεί ένα τέτοιο δώρο. Αλλά επίσης το λιβάνι είναι σύμβολο και του έργου που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, ως θυσία για μας, ως αρχιερέας μας. Το δώρο μας στον Χριστό θα πρέπει να είναι δώρο που ταιριάζει όχι μόνο ως Θεός, αλλά και σαν ιερέας μας, ο οποίος άνοιξε το δρόμο μας για την παρουσία του Θεού. Και ποιο να είναι ένα κατάλληλο δώρο που μπορούμε να δώσουμε εμείς στον Θεό? Ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει να προσφέρεστε τους εαυτούς σας θυσία ζωντανή, άγια, τέτοια που είναι αρεστή στο Θεό, η οποία και αποτελεί την πνευματική σας λατρεία. Αδερφοί μας, αδερφοί μου, αυτό είναι το λιβάνι μας. Όταν είμαστε ζωντανές θυσίες, προσφέρουμε στον Χριστό μας το λιβάνι μας. Οι σοφοί προσφέρουν στον Χριστό τον εαυτό τους. Τα πιο πολύτιμά μας, αλλά και τον εαυτό μας, ως θυσία ζωντανή. Τέλος, η Σμύρνα είναι ένα δώρο παράξενο. Ένα δώρο που ταιριάζει σε ένα νεκρό. Γιατί όπως ο χρυσός ταιριάζει στο βασιλιά, όπως το λιβάνι ταιριάζει στον Θεό και στον ιερέα, έτσι και η Σμύρνα ταιριάζει σε κάποιον ο οποίος έχει πεθάνει. Τη Σμύρνα τη χρησιμοποιούσαν στην ταφή των σωμάτων. Σμύρνα κουβαλούσαν οι γυναίκες στον τάφο του Χριστού όταν τον βρήκαν αδιανό. Ο Νικόδημος μας λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 19ο κεφάλαιο, εδάφιο 39, ότι έφερε στον Ιωσήφ της Αρημαθέας Σμύρνα, μείγμα Σμύρνης και αλόης έως 100 λίτρα για να περιποιηθεί το σώμα του Κυρίου μας, όπως ήταν η συνήθεια των Ιουδαίων. Αν σε οποιοδήποτε άλλο μωρό κάναμε ένα τέτοιο δώρο, θα ήταν μεγάλη προσβολή. Όχι όμως για τον Ιησού. Γιατί από την ώρα που γεννήθηκε προδιογραφόταν η προσφορά του, ο σταυρός του, η θυσία του, να πεθάνει στο σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Άραγε, οι μάγοι αυτοί γνώριζαν τον προφήτη Ισαΐα και το 53ο κεφάλαιο, Εκεί που έχουμε τα λόγια για τον πάσχοντα δούλο, ότι ο Μεσσίας θα είναι ο δούλος του Θεού που θα πάσει και θα υποφέρει και θα πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Το ξέραμε αυτό? Ίσως με ρωτήσεις, καλά, εντάξει. Και εγώ τι μπορώ να προσφέρω? Τι μπορεί να είναι για μένα η Σμύρνα για τον Χριστό? Είναι ένα δώρο κατάλληλο σαν Σμύρνα στον Χριστό. Δώρο μας είναι η ευγνωμοσύνη μας και το ευχαριστώ μας στο λυτρωτή μας και στο σωτήρα μας. Αυτή τη Σμύρνα καλούμαστε να προσφέρουμε στον Κύριό μας κάθε φορά που μαζευόμαστε στο τραπέζι αυτό του δείπνου του Κυρίου. Κάθε φορά που παίρνουμε από αυτά τα οποία μας έχει αφήσει για από εμάς, από το ποτήριο και από το ψωμί, από τον άρτο, θυμόμαστε και ευγνωμονούμε. Είναι η προσφορά της Σμύρνας. Θυμόμαστε τη μεγάλη αγάπη Του, τη μεγάλη θυσία Του. Άραγε προσφέρουμε στον Χριστό την ευγνωμοσύνη μας, το ευχαριστώ μας. Του έχεις πει ποτέ ευχαριστώ? Έχεις δεχτεί τη θυσία Του για σένα? Οι σοφοί έχουν πει στον Χριστό το ευχαριστώ τους για τη θυσία Του πάνω στο Σταυρό. Άραγε εσύ το έχεις κάνει? Είσαι τέτοιος σοφός? Οι μάγοι ήταν σοφοί, γιατί λάτρευσαν το Μεσσία του Θεού. Ο Ηρώδης ήταν ανόητος, γιατί εχθρεύτηκε το Μεσσία. Οι γραμματείς ήταν ανόητοι, γιατί έμειναν ικανοποιημένοι με το να γνωρίζουν τις προφητείες για το Μεσσία. Οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ ήταν ανόητοι, γιατί αδιαφόρησαν για το Μεσσία. Θα είσαι λοιπόν σοφός, θα είμαι σοφός το 2015, αν λατρεύουμε και υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό. Άραγε θα τον λατρεύσεις τον χρόνο αυτό, θα τον υπηρετήσεις? Αν μέχρι τώρα δεν έχεις δεχθεί τον Χριστό, είσαι έτοιμος να τον δεχθείς σήμερα. Να γευθείς αυτή τη χαρά που μιλήσαμε, της πίστης. Να τον προσκυνήσεις σαν προσωπικό σωτήρα. Να του δώσεις την ευγνωμοσύνη σου και την ευχαριστία σου. Είσαι σοφός αν σήμερα πιστέψεις τον Χριστό. Και θα είσαι σοφός αν ως πιστός κρατήσεις τη χαρά του Χριστού ό,τι και αν γίνει μέσα στη χρονιά που έρχεται. Θα είσαι σοφός αν μείνεις γονατισμένος μπροστά στον Χριστό, προσκυνητής του Χριστού, ό,τι και αν συμβεί. Θα είσαι σοφός αν προσφέρεις το λυτρωτή σου ατελείωτη Σμύρνα της ευχαριστίας σου για τη θυσία Του για σένα. Θα είσαι σοφός αν προσφέρεις το Θεό σου ακούραστα το λιβάνι της λατρείας σου, καθώς γίνεσαι μια ζωντανή θυσία, Άγια, ευάρεσε το Θεό. Θα είσαι σοφός αν προσφέρεις το βασιλιά σου, το πολύτιμο χρυσό της υποταγής σου. Είδαμε λοιπόν γιατί οι μάγοι ήταν σοφοί. Και είδαμε πως και εμείς μπορούμε να γίνουμε σοφοί. Αυτοί ακολούθησαν την οδηγία του Θεού, αυτοί λάτρεψαν το Μεσσία του Χριστού. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε σοφοί όταν ακολουθούμε την οδηγία του Θεού, κάνουμε το θέλημά Του και λατρεύουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Υπάρχει όμως και μια τρίτη αιτία που αυτοί οι μάγοι ήταν σοφοί. Διαβάζω το εδάφιο 12. Και επειδή με θεία αποκάλυψη φωτίστηκαν στον ιερό τους να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, αναχώρησαν για τη χώρα τους από άλλο δρόμο. Οι μάγοι ήταν σοφοί γιατί πήραν το δρόμο του Θεού. Άλλαξαν πορεία. Δεν γνωρίζουμε τι έγινε μέσα στους σοφούς αυτούς ανθρώπους. Το μόνο που μας λέει ότι αναχώρησαν για τη χώρα τους από άλλο δρόμο. Και βέβαια για μένα εδώ υπάρχει μια διπλή σημασία. Όχι μόνο άλλαξαν δρόμο για να αποφύγουν τον Ηρώδη, αλλά άλλαξαν και πνευματικά και στην πνευματική τους πορεία. Ακολούθησαν ένα άλλο δρόμο πια. Προσκύνησαν τον Χριστό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι φύγανε οι ίδιοι. Βρήκαν, ψάχνανε τον Ιησού, βρήκαν τον Ιησού, το λάτρεψαν. Δεν μπορεί να μείναν οι ίδιοι. Γιατί όπως ακούσαμε και στην ομολογία, όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού, αν κανείς ανήκει στον Χριστό, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα πάντα τα παλιά πέρασαν. Τώρα πια έχουν γίνει όλα καινούρια. Ανήκουμε σε αυτή τη νέα δημιουργία που προετοιμάζει ο Χριστός, που μια μέρα θα ξεπεράσει αυτή την παλιά δημιουργία και θα έρθει μια νέα δημιουργία. Ήδη ανήκουμε εμείς σε αυτή τη νέα δημιουργία. Οι μάγοι πιστεύω ότι αγγιχθήκανε, αλλάξανε. Είναι νέα δημιουργήματα τώρα. Οι μάγοι ήταν σοφοί γιατί άλλαξαν πορεία. Πήραν άλλο δρόμο πνευματικό. Ακολουθούν πια το Χριστό. Ο Ηρώδης ήταν ανόητος, γιατί επέμενε στα παλιά. Οι πρωτοδάσκαλοι ήταν ανόητοι γιατί έμειναν στα τετριμένα. Οι άνθρωποι της Ιερουσαλήμ ήταν ανόητοι γιατί κόλλησαν στα ίδια, στα πατρώα. Εμείς θα είμαστε σοφοί αν αλλάξουμε πορεία και ακολουθήσουμε πιστά το νέο δρόμο που έχει χαράξει για μας ο Χριστός. Θα είμαστε σοφοί το 2015 αν κρατήσουμε τη νέα πορεία του Χριστού, αν ακολουθήσουμε πιστά το δρόμο του Θεού. Άραγε, τι έχει πρώτη θέση στη ζωή μου? Τι έχει πρώτη θέση στη ζωή σου? Μήπως ψάχνεις? Μήπως ακόμα δεν έχεις προσκυνήσει τον Ιησού Χριστό σαν βασιλιά σου? Δέξου τον. Πίστεψε σε αυτόν. Προσκύνησέ τον. Γεύσου τη χαρά τη μοναδική της πίστης στο Χριστό. Γονάτισε και δέξου το σωτήρα σου με πίστη. Δέξου τον και δώσ' του τη σμύρνα της ευχαριστίας σου για το σταυρό του. Δώσ' του το λιβάνι της λατρείας σου, επειδή είναι ο Θεός σου. Δώσ' του το χρυσάφι της υποταγής σου, επειδή είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Γίνε σοφός. Άφησε το να γίνει σωτήρας και Κύριος στη ζωή σου και να σου δώσει μια καινούργια αρχή για μια νέα χρονιά. Και αν εσύ έχεις συναντήσει τον Χριστό και έχεις μια ομολογία να πεις ότι αυτό έγινε κάποτε, ότι έγινε σωτήρα σου, θυμίσου ποια πρέπει να είναι η πορεία σου. Ότι η πορεία σου πρέπει να είναι διαφορετική τώρα, πρέπει να είναι καινούρια. Είναι η πορεία σου διαφορετική? Ο Χριστός σε αλλάζει κάθε μέρα, σε ελέγχει, γίνεσαι πιο όμοιος με Αυτόν, στο χαρακτήρα σου, στο συμπεριφορά σου. Μαρτυρεί η ζωή σου ότι έχεις συναντήσει τον Χριστό. Α, ναι, τότε είσαι σοφός. Αν όμως δεν ήμασταν αρκετά σοφοί το 2014 να το ζήσουμε αυτό, ο Χριστός μας δίνει μια άλλη ευκαιρία το 2015. Ας το ζήσουμε λοιπόν. Ας ζητήσουμε τη συγχώρηση του Κυρίου και την καινούργια χρονιά να προσευχηθούμε. Να ζήσουμε τη νέα πορεία όπως Αυτός θέλει, τη νέα ζωή. Ας γίνουμε το νέο έτος πραγματικά σοφοί. Ας ζητήσουμε την οδηγία του Θεού, ας κρατήσουμε τη λατρεία του Χριστού, ας παραμείνουμε στο δρόμο του Θεού. Και τότε και μόνο τότε θα γίνει η πραγματικότητα η ευχή μας και η προσευχή μας. Το 2015 να είναι μια καινούργια χρονιά και να είμαστε εμείς πραγματικοί σοφοί άνθρωποι του Θεού τη χρονιά αυτή. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.